Сёння пачаліся бенедыктынскія ўрачыстасці 2011 года, якія сёлета пройдуць у італьянскіх гарадах Норча і Касіна. Вернікаў з гэтых мясцовасцяў прыняў сёння падчас агульнай аўдыенцыі святы айцец. Яны перадалі папе бенедыктынскі факел міру, які 1 сакавіка прыбудзе ў Лондон, дзе падчас акуменічнага набажэнства яго запаліць дэкан Вестмінстэрскага абацтва Джон Холл. Святы Отец благословил святло Бенедикта, его миссию у имя миру и солидарности народа усіх краин и захватил делегации ободвух городов исти за гэтым святлом у их намаганнях по садзейнічанні экуманічному диалогу помеж католицким костелом и англиканской церквой.